je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju 7. maj ili svibanj 2008. godine. Oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali izmjene izbornog zakona koje bi omogućile stanovnicima Srebrenice da glasaju u tom gradu bez obzira gdje se danas nalaze. Poslanik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Ono što se desilo, ova etničko očišćenje, se poništi rezultati toga na trajno, a ne ovako jednokratno na 4 godine. Nije bilo spremnosti i odlučnosti, hrabrosti međunarodne zajednice da poništi, da dokaže da ne možete ubiti 12.000 ljudi jednog dana zavladati s tom teritorijom, kao što se lako može desiti kroz 4 godine.
U Bosni i Hercegovini rastu politički apetiti za nove etničke podjele. Profesor Čazim Sadiković međutim kaže:
to su poeni kod onog primitivnog dijela izbornog tijela kojima je samo važan taj vjerski, etnički i sličan moment, a sve drugo i mu je manje važno, ili pak uopće nema predstav o tome šta bi trebao biti politički cilj danas jednoj modernoj funkcionalnoj europskoj državi.
Zdravstveno stanje sestara Aide i Emine Zahirović, koje su povrijeđene u eksploziji plina u Sarajevu u nedjelju 4. maja, i dalje je kritično. Dva rudara povrijeđena u sinoćnoj eksploziji u rudniku boksita u Jajcu u stabilnom su stanju. Iz regije. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u Beogradu uručena mapa puta za liberalizaciju viznog režima sa zemljama Evropske unije. U Zagrebu proteste održali studenti zbog, između ostalog, neodgovornog provođenja bolonjskog procesa. Iz svijeta. Ujedinjene nacije dobile dozvolu za dostavu pomoći u Mijanmar, u kojem je ciklon odnio preko 22.000 života. Dimitrij Medvjedev od danas je zvanično predsjednik Rusije. Ovo su bili samo naslovi najvažnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj zajedničkoj sjednici usvojili su po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona u BiH, koji se odnosi na način izbora u općini Srebrenica na predstojećim općinskim izborima. Predložene izmjene zakona predviđaju da građani koji su živjeli do 1991. godine na teritoriju općine Srebrenica mogu odlučiti da li će glasati u općini u kojoj sada žive ili u Srebrenici, gdje su imali prijavljeno prebivalište do 1991. godine. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH odobrio je na današnjoj sjednici u Sarajevu nacrt zakona o rudarstvu u Federaciji te nacrt zakona o geološkim istraživanjima. Zbog nedostatka izvjestilaca sa dnevnog reda sjednice skinuto je nekoliko tačaka, između ostalih izvještaje o prošlogodišnjem radu radio televizije Federacije BiH sa proširenom informacijom o stanju u ovoj medijskoj kući. Zgrada u Radićevoj ulici u Sarajevu, u kojoj je u nedjelju došlo do eksplozije plina, prilikom čega je jedna osoba poginula, a dvije teško povrijeđene, danas je evakuisana, nakon što su stanari prijavili širenje mirisa plina. Zdravstveno stanje sestara Aide i Emine Zahirović, studentica iz Fojnice, koje su povrijeđene u eksploziji plina u Sarajevu u nedjelju 4. maja, i dalje kritično. Dva rudara koji su povrijeđena u sinoćnoj eksploziji u rudniku boksita u Jajcu u stabilnom su stanju, saopšteno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Radi se o Frani Sivonjiću i Marinku Pejaziću, koji su zadobili povrede očiju. Pejazić je noćas operiran i izvađena su mu strana tijela iz oba oka. On nije životno ugrožen, ali su povrede veoma teške. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić izjavio danas da su Republika Srpska i BiH zainteresovane za što skorije potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i što brži put ka evropskim integracijama. Radojičić je poslije razgovora sa delegacijom francuskog senata rekao da je u svemu tome veoma važna i podrška Francuske, koja će u drugoj polovini godine biti predsjedavajuća Evropskom unijom. Potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot uručio je danas u Beogradu srpskom predsjedniku Borisu Tadiću mapu puta za liberalizaciju viznog režima sa Srbijom, istakavši da taj dokument predstavlja jasan i snažan dokaz podrške Europske unije Srbiji i njenoj evropskoj perspektivi. U Zagrebu tačno u podne ispred muzeja Mimara počeo je prosvjed više od 3000 studenata, koji time izražavaju, kako su saopštili, nezadovoljstvo organizacijom, načinom i uvjetima studiranja. Dmitri Medvedjev danas je polaganjem svečane zakletve u Kremlju preuzeo funkciju predsjednika Rusije. Odmah nakon toga ruska vlada je u skladu sa ustavom podnijela ostavku. Novi ruski predsjednik Medvedjev predložio je svog prethodnika Vladimira Putina za premijera, što bi trebalo sutra biti potvrđeno i u Državnoj dumi. Međunarodna federacija Crvenog krsta zatražila je danas gotovo 4 miliona eura pomoći žrtvama ciklona u Mijanmaru, gdje prema procjenama na milione ljudi ostalo bez krova nad glavom. Prema posljednjim podacima, u ciklonu koji je za vikend pogodio zemlju poginulo je 22 hiljade ljudi, a za njih 41 hiljadu koje se vode kao nestali, strahuje se da također su nastradali. Kina i Japan danas su odlučili da prevaziđu zajedničku bolnu prošlost i izgrade miroljubive odnose bez međusobnih prijetnji kako bi podstakli razvoj, saopšteno i Tokiju. Na samitu u Japanu kineski predsjednik Hu Jintao i japanski premijer Yasuo Fukuda dogovorili su se da se jednom godišnje predstavnici dvije zemlje sastaju na najvišem nivou. Cijena barela nafte mogla bi da dostigne 200 dolara u narednih 6 mjeseci, pošto zalihe ovog energenta sve teže zadovoljavaju potražnju. Barel je u SAD-u juče prvi put premašio 122 dolara. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Ganu u meču prvog kola treće grupe Euroafričke zone Davis Kupa u Jerevanu. Teniseri BiH poveli su sa nedostižnih 2-0 pobjedama Aleksandra Marića i Aldina Šetkića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Parlament Bosne i Hercegovine na zajedničkoj sjednici oba doma usvojio je izmjene izbornog zakona kojim bi bilo omogućeno da Srebreničani, bez obzira gdje danas žive, na jesenjim lokalnim izborima glasaju u ovoj opštini. Uslov je da su 1991. godine bili na popisu stanovnika u tom mjestu, odnosno da su bili na biračkim spiskovima. O toku rasprave informiše Mila Dobradović.
U ime predlagača promjena izbornog zakona, Beriz Belkić je iznio osnovni razlog zašto se zakon razmatra po hitnom postupku. Pitanje je, kaže, do kada se može mijenjati izborna legislativa.
Dakle, radi se o 8. maju, uz napomenu da ove izmjene i dopune bi stupile na snagu danom objavljivanja u službenom listu Bosne i Hercegovine i na taj način će se stvoriti formalno pravne pretpostavke da se ove izmjene, ako i dopune izbornog zakona, ako i danas usvojimo, i primijene na sljedeće lokalne izbore.
U raspravi o predloženim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, poslanik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, podržavajući promjene, ocjenjuje da su komšije Srbi trebali dati više za Srebrenicu.
Ali evo, mi smo spremni da nas pružiti ruku, pomoći da se ono što se desilo, etničko očišćenje, se poništi rezultati toga trajno, a ne ovako jednokratno na 4 godine. Nije bilo spremnosti i odlučnosti, hrabrosti međunarodne zajednice da nametne jedan statut onako kako je nametnula za Žepče, onako kako je nametnula za Mostar, da poništi, da dokaže da ne možete ubiti 12.000 ljudi jednog dana zavladati s tom teritorijom.
Protiv izmjena izbornog zakona bili su poslanici Demokratskog narodnog saveza i Srpske demokratske stranke. Poslanik SDS-a Mirko Okulić, iznoseći razloge protiv, kazao je:
predlog nije ni u skladu sa Ustavom niti Republike Srpske, niti Bosne i Hercegovine, niti sa okvirnim minimum Daytonskim sporazumom. Zatim ovim se na mala vrata uvodi novi distrikt, moguće, ili nekakva nova regija.
Podržavajući izmjene zakona, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić je napomenuo da u Srebrenici nema napretka dok se ekonomski ne pomogne, kao što je to uradila vlada Republike Srpske.
Može gradonačelnik ili načelnik biti Bush, George Bush, Srebrenici, ako nema para i nema ekonomskih ulaganja da se ljudi vrate na svoja ognjišta. Mi smo samo pragmatični ljudi, realni u smislu da mi shvatamo i presudu Međunarodnog suda pravde, znamo mi šta se desilo.
Klub poslanika Socijaldemokratske partije zahtijevaju da se na dnevni red uvrste i 2 njihova predloga izmjena i dopuna izbornog zakona. Lider SDP-a Zlatko Lagumđija kazao je da se predloženim izmjenama samo pere nečija savjest.
Prvi zaključak: poziva se zajednički kolegi da odmah zakaže sjednicu oba doma, da se po hitnom postupku parlament odredi o prijedlozima zakona po kojima se izmjene izbornog zakona odnose na čitavu BH, umjesto samo za Srebrenicu, i za naredni period umjesto samo za 2008. Drugi zaključak: pozivamo vijeće ministara i visokog predstavnika da donesu odgovarajuće odluke i predlože parlamentu potrebne akte kako bi Srebrenica dobila potrebni posebni status.
Prvi zaključak SDP-a o sazivanju vanredne sjednice parlamenta na kojoj se raspravljalo o izmjenama izbornog zakona na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine dobio je potrebnu skupštinsku većinu u predstavničkom, ali ne i u Domu naroda. Drugi SDP-ov zaključak, koji se odnosi na to da parlament raspravlja o tome da Srebrenica dobije poseban status, nije izglasan ni u jednom od domova BH parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Inače, u Bosni i Hercegovini glavna politička atrakcija je lansiranje ideja o novim etničkim podjelama. Hrvati se sve otvorenije zalažu za uspostavu trećeg entiteta, u tome ih podržava najjača partija iz Republike Srpske, Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, a apetiti za nove i drugačije podjele svakodnevno rastu. Pripremila Dženana Karabegović.
Kakav će biti budući ustroj Bosne i Hercegovine, tema je kojom se u posljednje vrijeme bez izuzetka bave svi političari u BiH. Njihovi prijedlozi koji polaze od federalizacije, kantonalizacije pa čak i stvaranja nekoliko entiteta unutar države, za pravne stručnjake su vizije bez pokrića. Profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Petar Kunić smatra da je realnost potpuno drugačija i ogleda se u postojanju samo dva postojeća entiteta. S obzirom na političke elite u BiH, kaže Kunić, Ustav Bosne i Hercegovine je moguće korigovati u nekim dijelovima, a novi bi mogao biti donesen za 50 godina.
Svijet više neće dati nikakve podjele, nove podjele unutar Bosne i Hercegovine. Posebno hrvatska strana to može tražiti, ali da podsjetimo jednu stvar, Hrvati su očistili jednu četvrtinu svog teritorija od Srba. Dakle, ne mogu biti nagrađeni još sa entitetom u Bosni i Hercegovini.
I stručnjak za ustavno pravo dr. Čazim Sadiković navodi da su prijedlozi političara o budućem ustroju zemlje neodgovorni i neozbiljni, te da o njima nije moguće voditi raspravu. Većina njih ocjenjuje Sadiković ne zna da je federalizacija skup država koji se objedinjuju radi interesa i stvaraju novu državu. Zbog toga se s razlogom postavlja pitanje da li BH političari predlažući buduća ustavna rješenja isključivo vode računa o prikupljanju političkih poena.
To su poeni kod onog primitivnog dijela izbornog tijela koje je samo važan taj vjerski, etnički i sličan moment, a sve drugo im je manje važno ili pak uopće nema predstav o tome što bi trebao biti politički cilj danas u jednoj modernoj funkcionalnoj europskoj državi.
Bosansko-hercegovački političari su nekompetentne osobe i slika su BH društva, pojašnjava profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Pod krinkom priče o evropskoj strukturi države, kako kaže, svjesno rade na njenoj dezintegraciji. Na naše pitanje mogu li praktično u BiH postojati multietnički entiteti kako to zagovaraju pojedine političke stranke, Kukić odgovara.
Moguće je napraviti kombinaciju koja je neka vrst otklona od monoetničkog, negdje u manjoj, negdje u većoj mjeri. Pri tome treba voditi računa da je to u funkciji povećanja efikasnosti države i društva, smanjenja troškova upravljanja državom i stvaranja pretpostavki za usmjeravanje dijela budžetskih sredstava u razvojne umjesto u elemente potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot uručio je danas u Beogradu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću mapu puta za liberalizaciju viznog režima sa Srbijom. Srbija je spremna što prije ispuniti sve uslove kako bi građani mogli već 2009. godine putovati bez viza u Evropsku uniju, izjavili su predstavnici vlasti Srbije. Šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom i kada se može očekivati povoljniji vizni režim za građane ove zemlje? Na to pitanje odgovor je potražila Marija Arnautović.
Srbija je danas prva od zemalja regiona dobila mapu puta, odnosno listu aktivnosti koje je Evropska unija uspostavila kako bi u potpunosti bile ukinute vize. Takvi pregovori otvoreni su sa svim zemljama u regionu, osim sa Bosnom i Hercegovinom, kojoj je traženo da dostavi informaciju o usvajanju biometrijskog pasoša te usvajanju zakona o reformi policije. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić kaže da su tražene informacije poslate u Brisel.
I mislim da su sada ispunjeni svi uslovi za otvaranje tih pregovora. Po nekim najavama iz Brisela u naredne 3-4 sedmice se očekuje i otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Sami pregovori neće dugo trajati. Mogu reći da smo i pregovore o olakšanju viznog režima posljednji započeli, ali smo ih prvi završili. Znači, nakon što završe pregovori treba ispuniti to što se dogovori sa Evropskom unijom te uslove. Očekivati je da će Evropska komisija posebno cijeniti kako Bosna i Hercegovina napreduje u procesu evropskih integracija u cjelini.
Uvođenje besplatnih viza za građane Srbije ocjenjuje se kao još jedno u nizu poniženja koje je Bosna i Hercegovina doživljava zahvaljujući političarima koji nisu na vrijeme ispunili tražene uslove, prije svega zakone o reformi policije. Vođa pregovaračkog tima za sporazume o viznim olakšicama Bakir Dautbašić navodi da se otvaranje vize dijaloga sa Bosnom i Hercegovinom očekuje već ovog mjeseca.
Mi očekujemo, znači, posjetu iz Evropske komisije gdje ćemo otvrti taj vizor dijalog i on će se, ta će se posjeta najvjerojatnije desiti u toku maja mjeseca. Znači, bit će otvoren vizor dijalog gdje ćemo biti upoznati sa obavezama koje moramo ispuniti da bismo dobili konačno slobodna viza režim.
Sporazum o viznim olakšicama između Bosne i Hercegovine i Evropske unije stupio je na snagu u januaru ove godine. Iako je prošlo 4 mjeseca, ni ovaj sporazum u potpunosti se ne primjenjuje, tako da se i 20 kategorija uključenih u ovaj sporazum još uvijek suočavaju sa nametnutim administrativnim problemima oko dobijanja viza. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sada je 15 sati 15,5 minuta, neke od vijesti dana glase. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila izmjene izbornog zakona koje će omogućiti stanovnicima Srebrenice glasanje u ovom gradu bez obzira na sadašnju adresu stanovanja. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić najavio mogućnost da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju krajem ovog mjeseca. Međunarodni komitet Crvenog krsta traži 4 miliona eura za pomoć žrtvama ciklona u Mijanmaru. Rusija dobila novog predsjednika Dimitrija Medvjedeva. Kina i Japan započeli novu etapu dobrih međusobnih odnosa. Cijena nafte u svijetu vrtoglavo raste. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, ali uz neizbježne oblake. Ipak toplo. Temperature od 14 do 23 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije između ostalog možete čuti. Rusija je danas dobila novog predsjednika.
Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava koji su uneseni u dvoranu, Dmitrij Medvjedev preuzeo je vlast.
Obnova Banja Lučke džamije Ferhadija ide sporo, ali vraća nadu.
Sa Ferhadijom, sa njenim nicanjem vraćaju se ljudi, jer on vide kroz Ferhadiju jednu nadu, svoj povratak, svoj ostanak.
U nastavku prvo iz svijeta, Dimitrij Medvjedev danas je zvanično postao predsjednik Rusije, treći po redu nakon raspada Sovjetskog saveza. Ceremonija je u Kremlju održana pred 2400 uzvanika. Sutra bi novi predsjednik trebao predložiti i novog premijera. Pouzdano se zna da će to biti Vladimir Putin. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Ceremonija inauguracije održana je u veličanstvenoj dvorani Svetog Andreja u Kremlju. Trajala je vrlo kratko, ali nije bila ni malo skromna. Muzika iz opere Život cara, arija pod nazivom Budi slavan. Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava koji su uneseni u dvoranu, Dmitrij Medvjedev preuzeo je vlast. 42-godišnji političar pobjedio je velikom većinom na martovskim predsjedničkim izborima. Svečano proglašenje predsjednikom i polaganje zakletve vrhunac su njegovog naglog uspona iz anonimnosti. Govoreći na primopredaji dužnosti, bivši agent KGB-a je zahvalio svima koji su se srčano borili s njim, koji su ga razumjeli i podržavali prethodnih 8 godina boreći se za pravednu stvar. S predajom državnih simbola Dmitriju Anatoljeviću Medvjedevu želim mu sreću i uspjeh u predsjednikovanju Ruskom federacijom. Podržimo ga zajedno. Liberalni ekonomist Medvjedev obavljao je dužnost Putinovog prvog zamjenika premijera i predsjedavajućeg Gazproma, ruske moćne monopolske naftne kompanije. U svom nastupnom obraćanju Medvjedev, osim uobičajenih fraza o zalaganju za Rusiju i svakog čovjeka, rekao i sljedeće.
Ja srdečno blagodarju.
Od sveg se srca zahvaljujem Vladimiru Vladimiroviću Putinu za njegovu osobnu podršku koju mi je davao. Nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti. Putin je najpopularniji ruski političar, što mu daje golemi utjecaj nad čovjekom kojeg je odredio za svog nasljednika. Analitičari tvrde da će se partnerstvo između dvojice prijatelja nastaviti, ali da će i dalje biti zagonetka ko ima stvarnu vlast u Kremlju.
Ponovo o događajima u Bosni i Hercegovini, a prvo pratimo zasjedanje predstavničkog doma Parlamenta Federacije, čiji su poslanici između ostalog razmatrali problematiku rudarstva i geoloških istraživanja, informiše Selma Boračić.
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je danas nacrt zakona o geološkim istraživanjima, čiji je cilj uređivanje i razgraničenje nadležnosti u ovoj oblasti između federacije i kantona, kao i usklađivanje odredbi važećeg zakona iz 1993. godine s kasnije donesenim zakonima. Zastupnički dom prihvatio je i nacrt zakona o rudarstvu, kojim se odredbe postojećeg zakona donesenog prije 14 godina usklađuju pored ostalog s rješenjima iz zakona o koncesijama, o vodama, prostornom planiranju i korištenju zemljišta. Govori Stjepan Mijačić iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Ovaj zakon je urađen kroz 11 poglavlja, koji uređuju opći dio, upravljanje mineralnim sirovinama, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, privremena potpuna i trajna obustava rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektiranje, rudarski planovi i rudarska mjerenja, nadzor, zaštita i uređenje prostora i kaznene odredbe i prijelazne i završne odredbe.
Usvojen je i prijedlog odluke o utvrđivanju područja autocesta na koridoru 5C, područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Nedžad Branković.
Potpuno svjesni da ta južna sekcija Mostar-Jug pa granica prema Republici Hrvatskoj je najosjetljivija po nekoliko osnova, vlada iz tog razloga proširila pojas posebnog obilježja, umjesto 500 metara stavljeno je do 5000 metara. Dakle, u tom pojasu ćemo tretirati sve one specifičnosti na koje naiđemo.
Iako se izvještaj o radu radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu nalazio na dnevnom redu, nedolaskom izlagača, direktora ovog javnog servisa, ova tačka je skinuta sa dnevnog reda. Isto se desilo i sa izvještajem o tome kako je vlada zaštitila građane od vala poskupljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon eksplozije plina koja se u nedjelju kasno naveče dogodila u Radićevoj ulici u Sarajevu, ljekari saopštavaju da su teško povrijeđene sestre Zahirović i dalje u kritičnom stanju. Danas su stanari iz ostalih stanova u istoj zgradi napustili svoje domove. Detaljnije Ivan Katavić.
Danas nešto prije 12 sati stanari zgrade u Radićevoj ulici u Sarajevu, u kojoj se prije dva dana dogodila eksplozija, prijavili su policiji da osjete plin. Ubrzo nakon toga zgrada je evakuirana, a policijske patrole te ekipe Sarajevo gasa još su na terenu, potvrdio je Dragan Mijoković, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo.
Zbog sigurnosti stanari stambene zgrade na broju 4 ulici Radićeva su privremeno evakuisani iz zgrade, a saobraćaj ulicom Radićeva je preusmjeren na alternativni pravac i, kao što sam rekao, potrebne provjere koje vrši Sarajevo gas su to.
U eksploziji prije dva dana poginula je Biljana Puškarević, dok je lakše povređen Idris Tiro, a teže sestre Aida i Emina Zahirović. Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ističu kako nema promjena kada je u pitanju zdravstveno stanje sestara Zahirović, kaže glasnogovornica Kliničkog centra Biljana Jandrić.
Aida Zahirović, mi nju pripremamo za, ko bude se sve u redu sutra za prvu transplantaciju kože, donoza će biti otac, ali ona je još uvijek jako težak pacijent. Sestra je nešto bolja. Mi se nadamo da će se to kod sestre fino razvijati, u smislu da neće trebati nikakav operativni zahvat, da će se ta koža sama obnoviti.
U Sarajevu su uhićene 4 osobe koje se dovode u vezu sa eksplozijom, dok je tužiteljstvo kantona Sarajevo danas odredilo mjere pritvora za 2 osobe, ističe glasnogovornica tužiteljstva Edina Pirija.
Kantonalno tužilaštvo je danas predložilo mjeru pritvora protiv Neković Safeta, direktora firme Winner Projekt, i Hadži Abdić Mirze, radnika navedene firme, zbog krivičnog djela teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.
Od cjeline eksplozije od požara prije dva dana oštećeno je nekoliko okolnih stanova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U petak 9. maja u Mostaru će biti obavljen ukop identifikovanih pripadnika armije Bosne i Hercegovine Vranica 93 i drugih stradalih, o čemu informiše iz Mostara dakako Tina Jelin.
Riječima ne mogu opisati što osjećam. Tugu, bol, ogorčenje, ali i mir. Kaže nam Azra Penava, supruga Fahira Penave, čiji su posmrtni ostaci zajedno sa tijelima 15 pripadnika armije Bosne i Hercegovine pronađeni na lokalitetu Rimski bunar u Gorancima kod Mostara. Prije dva dana stigla je DNA analiza i konačna potvrda da je jedan od pronađenih Fahir Penava.
U traženju bila sam jako jaka, sad je vjerovatno žaljenje, tuga.
Masovna grobnica iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 10 pripadnika armije Bosne i Hercegovine zarobljenih u zgradi Branica pronađena je nakon dojava Institutu za traženje nestalih prošle godine. Iako se isprava sumnjalo da se radi o tijelima kupreških vojnika srpske nacionalnosti, pronađena odjeća i kasnije DNA analiza potvrdila je kako ipak riječ o vojnicima Vranice, te još petorici pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su odvedeni iz svojih stanova. I dalje se traga za još 3 osobe koje su zarobljene u Vranici. Sanja Mulač, Institut za traženje nestalih.
Posjedimo neke informacije i mi ćemo već od sljedeće sedmice krenuti u istraživanje.
Slučaj Vranica široj javnosti postao je poznat nakon objavljivanja TV priloga novinarke Hrvatske radiotelevizije Dijane Čuljak, u kojem je prikazano zarobljavanje vojnika 4. korpusa u zgradi Vranica. Iako Institut za traženje nestalih pokušavao doći do snimljenog materijala kako bi se otkrila sudbina zarobljenih, odgovore iz Hrvatske radiotelevizije nikada nije stigao. Porodice su se godinama bezuspješno obraćale raznim nivoima vlasti, političarima, vjerskim dužnosnicima. Odgovor nije stigao ni Ustavnom sudu koji od federacije kao sljedbenice HVO zatražio informacije. Otvaranjem grobnice u kojoj umjesto 13 pronađeno 16 tijela, potvrđeno je kako je najviši vrh Herceg Bosne sa sudbinom nestalih bio upoznat. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Danas se navršava 15 godina od rušenja Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, ali 7. maj nije tužan datum samo zbog rušenja ove džamije, nego i zbog užasno završenog pokušaja njene obnove, na što nas podsjeća Maja Bjelajac.
Na današnji dan, prije 7 godina, u nacionalističkim divljanjima kojima je osujećen pokušaj vjernika i islamske zajednice da postave kamen temeljac za obnovu Ferhadije, ubijen je Murat Badić iz Cazina. Odgovorni za ova nedjela nikada nisu pronađeni. Iako je i politika godinama pokušavala osujetiti obnovu Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, njena gradnja se danas nastavlja. Banjalučki muftija Edhem Čamđić kaže da je dosta posla urađeno te da je zadovoljan dinamikom obnove.
Da para imamo, ne imamo, ali uglavnom imamo nešto malo i poslovi neće stati radi novca.
Čamđić ističe da je izgradnja Ferhadije ogroman poticaj i ohrabrenje za povratak Bošnjaka, kao i da njena obnova šalje poruku ostalim narodima o dijalogu, pomirenju i suživotu. Na pitanje da li se situacija promijenila od ubistva Murata Badića prije 7 godina, banjalučki muftija kaže da se ne bi osvrtao na ružne događaje, ali podsjeća da je to bio pokušaj da se osujeti povratak Bošnjaka.
Jer sa Ferhadijom se, sa njenim nicanjem vraćaju se ljudi, jer on vide kroz Ferhadiju jednu nadu, svoj povratak, svoj opstanak i hoću da kažem da se popravilo stanje, mora se istini pogledati u oči, da je sve više tolerancije, otvorenosti, suživota.
Banjalučki muftija kaže da Ferhadija zove na dijalog. On poručuje da bez njega nema suživota različitih konfesija i naroda. Zbog toga je, kaže, obnova Ferhat Pašine džamije zapravo simbol obnove povjerenja na ovim prostorima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Poštovani slušaoci, pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najvažniji događaj dana. U studiju je Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom naroda parlamenta BiH usvojili danas izmjene i dopune izbornog zakona koje predviđaju da će na predstojećim lokalnim izborima svi bivši stanovnici Srebrenice moći odlučiti da li će glasati u sadašnjem mjestu prebivališta ili u Srebrenici. Neformalna grupa građana Sarajeva najavila danas nastavak protesta koji su nezadovoljni stanjem u kantonu Sarajevo pokrenuli prije 3 mjeseca. Novi ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev predložio svog prethodnika Vladimira Putina za premijera, saopštio je Kremlj. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio danas da su tvrdnje bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle del Ponte o trgovini organa otetih kosovskih Srba frustrirajuće, zlonamjerne i tendenciozne. Ako Kosovo može da bude nezavisno, može i Abhazija, izjavio je Sergej Bagaps, lider te separatističke oblasti koja želi da se ocijepi od Gruzije. Francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner danas izrazio žaljenje što mijanmarska hunta odbija da na njen teritoriji dođe međunarodna pomoć i osudio to kao katastrofu u katastrofi. Kineski predsjednik Hu Jintao optužio tibetanskog duhovnog vođu egzilu Dalai Lamu da pokušava ugroziti održavanje olimpijskih igara u Pekingu. Slika željeznički most u Argentijevu iz 1873. slikara Claude Monet prodata sinoć na aukciji u New Yorku za 41,5 milijuna dolara, što je rekordna cijena za neko od dijela ovog francuskog impresioniste. Teniska reprezentacija BiH pobijedila sa 2-0 Ganu u meču prvog kola treće grupe Euroafričke zone Davis Kupa. Kratko i o vremenu sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 5 do 12, na jugu do 16, najviše dnevne od 14 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa koju smo emitovali iz našeg sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne u ime dežurne ekipe koja se družila s vama danas od 15 sati.